Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, začíná měsíčník Soaré, kterým vás bude provázet Kateřina Grafová. Rok české hudby 2024 jsme v lednu při našem pravidelném setkání slavnostně zahájili hudbou Josefa Suka. Únorový pořad bude zaměřený na Antonína Dvořáka. I u něho si totiž 1. května připomeneme významné výročí, a to 120 let od úmrtí. Protože jeho rozsáhlá tvorba by vystačila na několik soaré, rozhodla jsem se, že se dnes budeme věnovat pouze jeho posledním 4 již vyzrálým symfoniím. Jejich hudební ukázky uslyšíme z nahrávek České filharmonie, které diriguje Václav Neumann. Na jaře se pak k dalším skladbám Antonína Dvořáka alespoň v jednom pořadu vrátíme. Ale teď zpátky k symfoniím. Bylo to na podzim roku 1880, kdy Antonín Dvořák, už jako uznávaný téměř 40-letý skladatel, zkomponoval svou 6. symfonii. Její hudební řeč vyniká radostnou náladou a spokojeností. Dvořákovi se v té době dařilo jak v osobním životě, tak i v profesi. Narodila se mu dcera Anna a svět konečně objevil jeho jedinečnost. 6. symfonie byla napsána v době takzvaného slovanského tvůrčího období autora, stejně jako houslový koncert Amol nebo slovanské tance a opera Dimitrí. Všechna tato díla mají jeden společný rys, a to inspiraci v české lidové nápěvnosti. V novém orchestrálním díle je patrný i vliv Johannesa Brahmse. Antonín Dvořák se s ním v této době už několik let znal. Oba si umělecky rozuměli. Johannes Brahms v roce 1876 osobně doporučil moravské dvojzpěvy vyhlášenému německému nakladateli Fritzi Simrokovi. Jejich vydání zaznamenalo mimořádný úspěch. O skladby nově objeveného českého autora začal být velký zájem. V roce 1880 vyšla u Simroka i 6. symfonie. První Dvořákovo dílo tohoto druhu, které bylo vytištěno, na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. Ten ji poprvé připravoval v Londýně. Z Anglie napsal: Dnes ráno první zkouška vašeho nádherného díla. Jsem pyšný na věnování. Orchestr přímo nadšen. Jsem si jist velikým úspěchem. Je však také s láskou nastudováno. Premiéra ale proběhla v Praze 25. března roku 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. S velkým ohlasem se setkalo především skerco. Dokonalé zpracování českého furiantu publikum vyloženě nadchlo. Celá část se musela opakovat. Do 3. věty z Dvořákovy symfonie číslo 6 D-dur s označením skerco furiant se zaposloucháme i dnes. Přednese ji Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.
Thank you.
O 4 roky později, na přelomu roku 1884 a 1885, vznikla Dvořákova 7. symfonie. Ta se vyznačuje spíše smutnou náladou. Až pochmurný charakter je někdy také spojován s úmrtím skladatelovy matky. Antonín Dvořák se v těchto letech dál kompozičně vyvíjel. Na jednu stranu stále zachovával český národní ráz svých skladeb, na druhou stranu chtěl ve své tvorbě pokračovat v umělecké tradici světových velikánů. To se mu povedlo právě v 7. symfonii. Její kompoziční styl je rovnocenný s orchestrální tvorbou Ludwiga van Beethovena nebo Johannesa Brahmse. Premiéra 7. symfonie proběhla v dubnu roku 1885 v Londýně pod taktovkou samotného autora. V dopise příteli hudebnímu publicistovi Václavu Judovi Novotnému Antonín Dvořák píše: Milí příteli, než tento list k vašim rukou dojde, snad už bude vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mne přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost, všechno zrovna tak jako u nás. To je však pro mne vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze 2 zkoušky, šla znamenitě. Škoda, škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení. Velký ohlas zaznamenala 7. symfonie při provedení v Berlíně s Hansem von Billou, slavným německým dirigentem, který obdivoval hudbu Richarda Wagnera, a to i přesto, že skladatel žil s jeho první manželkou Cosimou Listovou, dcerou Ference Lista. Antonín Dvořák po berlínském uvedení přilepil na rukopis partitury fotografii Hanse von Billou a k tomu připsal: Sláva, ty jsi toto dílo přivedl k životu. Vydání celého díla doprovázely značné neshody mezi Fritzem Simrokem a Antonínem Dvořákem. Skladatel nebyl spokojený s nízkým honorářem, který mu nakladatel nabízel. Ten byl ochoten štědře zaplatit spíše za drobnější kusy, které šly rychle na odbyt. Dokládá to jejich vzájemná korespondence. Simrok píše: Napište mi 2 sešity slovanských tanců pro 4 ruce, bude to pro vás mnohem snadnější než nějaká symfonie, nedají vám ani 1/4 práce a námahy a já vám za ně rád zaplatím 2000 marek než 3000 za symfonii. Dvořák odpovídá: Když všechno, co jste mi v posledním dopise naznačil, se zdravým rozumem vezmeme a uvážíme, dospějeme k jednoduchému výsledku. Nepsat symfonie, velká vokální díla a instrumentální skladby, jen tu a tam vydat několik písní, klavírních skladeb nebo tanců a nevím co všechno, to jako umělec, který chce něco znamenat, nedovedu. Nuže hleďte, milí příteli, tak na to pohlížím ze svého uměleckého stanoviska. Nakonec se přeci jen dohodli. Simrok zvýšil honorář a Dvořák zase přislíbil nové slovanské tance. Ze 7. symfonie D-moll si teď pustíme její 2. větu s označením Poco adagio. Thank you. V pořadí 8. symfonii Antonín Dvořák napsal v roce 1889. Její podstatnou část zkomponoval na svém milovaném letním sídle ve Vysoké u Příbrami. Z 8. symfonie tedy opět vyzařuje radostná a optimistická nálada, láska k přírodě a k české lidové nápěvnosti. Její jednotlivá hudební témata jsou melodicky pestrá a neobyčejně nápaditá. Do Vysoké u Příbrami jezdil Antonín Dvořák velmi často a rád. Mezi lety 1879 až 1884 tam navštěvoval zámeček svého švagra hraběte Václava Kounice. Od něho také v roce 1884 odkoupil za 2000 zlatých ve stejné vesnici starší stavení se zahradou, které kompletně zrekonstruoval. Antonín Dvořák pak zde s celou svou rodinou pravidelně pobýval, obvykle od května až do září. Ze vzpomínek jeho syna Otakara víme, že i o prázdninách tatínek pilně pracoval. O své nedokončené tvorbě ale většinou nechtěl mluvit. Například příteli Václavu Judovi Novotnému, který ho ve Vysoké navštívil, na otázku, co děláš nového, odpověděl. Nic, všechno už je hotové. Tady jsme si postavili letní kuchyňku, vedle je záchod a spižírna. A podívejte se na ten holubník, co je nahoře. Teď se mi to bude holubařit. Však jich mám přes 20 párů a jaké chlapíky. Je známo, že skladatel získal vzácné druhy holubů i od samotné anglické královny. K tomu tehdy jen poznamenal, jak pak by to asi dopadlo, kdyby se dozvěděla, že mám rád lokomotivy. O tom, jak probíhal běžný den Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, podrobně vypovídá zase jeho syn Otakar. Ten ve své knize Můj otec Antonín Dvořák uvádí, že skladatel vstával už ve 4 hodiny ráno a den zahájil procházkou po zahradě. Pak teprve snídal a poté celé dopoledne komponoval. Klavír prý moc často slyšet nebyl, ale stran v partituře většinou přibylo dost. Oběd se podával vždy v pravé poledne a po krátkém odpočinku skladatel obvykle zase vyrážel do přírody. Tentokrát sebou brával i děti. Na jejich otázky ale moc neodpovídal. Soustředil se na melodie, které se mu právě proháněly hlavou. Po návratu až do 6 hodin opět pracoval. Potom už býval sdílnější k celé rodině a po večeři chodíval do hospody u fenclů. S místními lidmi si velmi rozuměl. Například po návratu ze Spojených států tu vyprávěl své poutavé až neuvěřitelné zážitky. Pravdivost některých skutečností pak většinou musel potvrdit syn Otakar. Ten například dosvědčil, že socha svobody je tak obrovská, že jejím tělem vedou dlouhé schody a že je možné po žebříku vylézt až do její vztyčené ruky. Ale vraťme se teď k 8. symfonii. Její první provedení pod taktovkou autora proběhlo 2. února roku 1890 v Rudolfinu. Nese podtitul Anglická, a to proto, že byla vydána v Londýně, kde poprvé zazněla necelé 3 měsíce po pražské premiéře. Antonín Dvořák Václavu Judovi Novotnému z Londýna píše. Koncert dopadl skvěle, ba tak, jak snad nikdy předtím dříve. Po první větě byl aplaus všeobecný, po druhé větší, po třetí velmi silný tak, že jsem se musel několikrát obracet a děkovat, ale po finále byla pravá bouře potlesku. Z Dvořákovy symfonie číslo 8 G-dur jsem k poslechu vybrala její první větu s tempovým označením Allegro con brio. Thank you. V závěru dnešního soaré zazní část symfonie z Nového světa. Antonín Dvořák na ní pracoval od ledna do května roku 1893 v New Yorku, kde byl ředitelem konzervatoře. Tento významný post přijal na základě nabídky Jeanette Tarbrové. Ta si předního evropského skladatele Antonína Dvořáka velmi vážila a věřila, že jeho umělecké působení ve Spojených státech ovlivní další vývoj Národní kompoziční školy. Největší tvůrčí potenciál viděl Antonín Dvořák v černošských spirituálech. Pro místní tisk napsal: V melodiích amerických černochů jsem objevil vše, čeho je třeba pro velkou a vznešenou hudební školu. Devátá symfonie z Nového světa, jedna z nejslavnějších symfonií vůbec, představuje dokonalou syntézu mnoha autorových dojmů. Slyšíme v ní hudební tradice za oceánské země, ale i silný stesk po domově. Antonín Dvořák často myslel na své čtyři děti, které zůstaly v Čechách. Ve Spojených státech s ním nejprve byla jen manželka s dcerou Otilkou a synem Antonínem. Vzpomínal také na přátele a na milovanou Vysokou u Příbrami. Poprvé Dvořákova devátá symfonie zazněla 16. prosince roku 1893 v New Yorku pod taktovkou Antona Seidla. Zaznamenala triumfální úspěch. Dirigent uvedl: Symfonie by měla mladé americké skladatele povzbudit k tomu, aby pokračovali stejným směrem, který jim tak úspěšně ukázal doktor Dvořák, a postarali se tak o vznik opravdu národní školy hudební skladby. Z dobových kritik za zmínku stojí i trefná poznámka hudebního skladatele Viktora Herberta, který na otázku, zda bude mít tato neobyčejná skladba vliv na další vývoj hudby ve Spojených státech, trefně odpověděl: Ano, pokud skladatelé budou Dvořáci. Na samotnou premiéru vzpomínal i syn Otakar. Zájem o vstupenky na slavnostní premiéru Novosvětské symfonie byl tak mimořádný, že by k plnému uspokojení zájemců musela i tak obrovská Carnegie Hall několikanásobně zvýšit počet sedadel. Všechny noviny se předháněly v úvahách, zda tatínkova symfonie určí další vývoj americké hudby, a předem tak dílo obklopili jakousi aurou jedinečnosti. Úspěch byl tak obrovský, že se jeho velikost vymykala běžným lidským představám a jistě slouží ke cti amerického publika, jakým způsobem dokázalo ocenit hudbu žijícího skladatele. Již po první větě zcela neočekávaně propukl dlouhotrvající potlesk. Snad 20krát musel tatínek vystoupit s dirigentem Seidlem na pódium a přijímat díky uchváceného publika. Byl šťastný. Novosvětská symfonie v tónině e-moll zakončí i dnešní pořad. Dříve než uslyšíme její neobyčejně působivou čtvrtou větu s tempovým označením Allegro con fuoco, dovolte mi, milí posluchači, abych se s vámi rozloučila. Věřím, že jste strávili příjemný čas s Dvořákovou hudbou. Já se na vás těším opět za měsíc, kdy Soaré nabídne ukázky z tvorby Bedřicha Smetany. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.